Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Mikko Matikainen. Hän on Kansan Raamattuseurasta koulutuspalveluiden johtaja. Ja toimittajana on Timo Tikka. Kun tämän päivän keskustelua julkisessa mediassa tai sitten tuolla sosiaalisessa mediassa seuraa, niin keskustelu käy kuumana sellaisten asioiden ympärillä kuin maahanmuutto tai monikulttuurisuus. Mikko, millä korvin tai silmin sinä seuraat tätä keskustelua?
Mä katson tätä keskustelua lähinnä opettamani Luukkaan evankeliumin 10 perustuvan elämäntavan kautta. Ja siinä se yksi tärkeä idea on, että näemme kenet tahansa, niin mä näen hänessä Kristuksen unelman, Kristuksen ihmisen, jota Kristus rakastaa. Ja mä siunaan häntä ja pyydän sitä, että se hyvä tavoite, mitä tämän ihmisen elämään ja tarkoitus, minkä tämän ihmisen elämään on kätkettynä jo luomisesta, niin voisi tulla näkyväksi. Ja jos mä lähden elämään ketä tahansa ihmistä kohtaan niin kuin pelon tai vihan kautta, niin mä elän aika primitiivisten tunteiden kautta. Aina pelko tai viha voi tuoda mulle niin kuin viestin siitä, että mä havahdun kysymään, että mistä tässä on kysymys, mitä musta itsessä liikahtaa. Ja sitten mä kysyn, että herra, että mihin sä haluat mua kutsua? Että maahanmuuttajia tulee joka tapauksessa tähän maahan tosi paljon, ja joka tapauksessa he on lähtenyt karkuun olosuhteita, jotka on ihan mahdottoman raastavat. Meillä on mun mielestä kaksi vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto on se, että yritetään ahtaa maahanmuuttajat ja muut meidän mielestä jonkinnäköiset epäilyttävät tyypit jonnekin maahanmuuttokeskuksiin ja muihin, ja gettoutetaan heidät omille alueilleen. Mutta eihän he silloin pääse tuomaan sitä täysvaltaista panosta ja siunausta, mikä heidän maahantulonsa liittyy. Mä uskon, että Jumalalla on jokaiselle ihmiselle niin kuin lahjoja ja taitoja. Ja meidän olisi hirveän hyvä ystävystyä maahanmuuttajien kanssa ja auttaa heitä sisälle tähän yhteiskuntaan. Tuntee, että he on niin kuin rakastettuja, eikä niin kuin semmoisia, joita pelätään. Ja silloin, kun me rakastetaan heitä ehjäksi ja annetaan heille niin kuin tilaa meidän arjessa, niin he myös kotoutuu. Ja kotoutuva ihminen on myös semmoinen, joka pystyy antamaan paremmin panoksensa. Et jos me halutaan ihan taloudellisesti ajatella järkevästi tässä asiassa, niin kun ihmiset tulee tänne pakolaisina sodan keskeltä tai muualta, niin he tarvitsevat apua ja tukea. Ja sitten kun he on sitä saanut, he voi antaa sitä apua ja tukea eteenpäin. Ja he voi antaa sen kokemuksensa ja taidollisuutensa, mitä heillä on. Ja mä ajattelen, että ihminen, joka tulee toisesta kulttuurista meidän keskelle, niin hänellä voi olla täysin tuoreita näkökulmia, jotka sitten linkitetään tähän suomalaiseen todellisuuteen, niin voi tulla ihan bisnesideoitakin ja voi nousta uusia tämmöisiä menestystekijöitä. Mutta vihan ja pelon kautta eläminen tuottaa vain menetystekijöitä, ja sen takia mä en halua siihen lähteä.
Keskustelu maahanmuuttajista on siis todella niin kuuma aihe, että se helposti on kuin heittäisi grilliin hehkuvien hiilien päälle grillin estettä, ja sieltä nousee sitten kovat liekit. Minkälaista viisautta nyt kristityt tarvitsisivat, kun tällaista keskustelua on olemassa yhteiskunnassa?
No jos ajatellaan näitä nettisaitteja ja niillä kulkevaa keskustelua, niin se on hyvin voimakkaan tunteen pohjalta kulkevaa, ja siellä niin kuin tuntuu, että se, kuka huutaa koviten lainausmerkeissä, voittaa. Ja silloin jää niin kuin nämä asiaperusteet ohueksi. Tämän ajan media-ilmapiiri ja ilmasto on sellainen, että vaaditaan nopeita kyllä-ei-vastauksia, ja sitten siihen päästään hirveän tiukasti kiinni. Mutta jos me ajetaan niin kuin pidemmällä tähtäimellä elää kestävällä tavalla, niin täytyisi olla tilaa myös näillä niin kuin tiedotusvälineillä tehdä laajempia juttuja, jossa on useampia eri puolia. Ja kristittyinä niin me tiedetään, että me ollaan osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Ja jokainen ihminen on Jumalan rakastama ihminen. On sen ajatus tai uskon suunta, uskonto, mikä tahansa. Niin mun mielestä ei pitäisi nähdä ihmistä vihollisena, vaan pitäisi nähdä hänet niin kuin mahdollisuutena olla ystävä, mahdollisuutena nähdä asioita vähän niin kuin laajemmin. Ja kristittynä, niin mua niin kuin repii se, että kristityt keskenäänkin on tosi hyviä kyttäämään toisiansa. Ja mun mielestä siihen ei ole varaa. Et me ollaan Kristuksen kirkko, vaikka me ollaan eri tunnustuskunnissa. Ja mun mielestä meidän pitäisi tehdä siinä niin kuin yhteistyötä. Ja lopettaa semmoinen epäilevä, lainausmerkeissä vihapuhe, ensinnäkin toisiamme kohtaan ja sitten myös kaikkia niitä kohtaa, jotka tänne tulee. Ainoa asia, joka muuttaa maailman, on niin kuin semmoinen todellinen Jumalan rakkaus. Mikään muu ei muuta näitä asioita. Rakkaudelliset, lujat, asiaperusteiset viestit sosiaaliseen mediaan ja sitten kurankestokykyä, sitä me kristityt tarvitaan.
Kristillisen seurakunnan ydintehtävä Raamatun mukaan varmasti on se, että se pitää evankeliumia esillä ja välittää myöskin evankeliumia eteenpäin. Mikko, kun katsot tämän päivän Suomea, ihan tätä päivää tai muutamia menneitä vuosia tai jopa vuosikymmentä, niin miten evankeliumin julistamisen mahdollisuuksien on käymässä tässä maassa? Kohtaammeko nyt erilaisia haasteita kuin aiemmin?
Postmodernismin isänä tunnettu Lipo Veski on sanonut, että postmodernismin aika on ohi, että ollaan siirtymässä tämmöiseen fluid societyyn, eli tämmöiseen niin kuin nestemäiseen liikkuvaan yhteisöön. Postmodernissa maailmassa ihminen halusi elää niin kuin itselleen ja hakea niin kuin omia näkökulmia ja niin kuin olla piittaamatta traditioista. Tämä nyt on tosi iso kärjistys, koska radio-ohjelma on lyhyt. Tässä Fluid Societyssä niin ihminen ei halua olla enää yksin. Että hän haluaa etsiä itsellensä merkityksellisiä yhteisöjä. Ja kun hän etsii elämän tarkoitusta, hän etsii sitä netistä ja kysyy lähellään olevilta ihmisiltä. Ja meidän mahdollisuus evankeliumissa on se, että jokainen meistä elää uskoa todeksi. Ja sen takia mä Luukas 10 on niin täpinöissäni. Että jokainen ihminen arjessa, omalla työpaikallaan, omissa harrastuksissa tietoisesti ajattelee positiivisia asioita, tietoisesti avaa niin kuin tilanteita, olla ystävä. Ja sitten Jumala tarjoaa niitä langanpätkiä. Ja kun me päästään niistä niin kuin kiinni, niin me voidaan lempeästi kertoa, että miksi me uskomme. Mä en usko siihen, että evankeliumin mahdollisuudet on huononemassa. Mä uskon siihen, että ne on paranemassa. Kun vaan me havahdutaan siihen, että me saadaan olla täysvaltaisia Jeesuksen seuraajia. Ja kun tilanne tulee, me voidaan osoittaa toiselle ihmiselle rakkautta ja me voidaan kertoa Jeesuksesta. Suuret evankeliointitapahtumat, niin niissä tulee uskoon ihmisiä maailmanlaajasti niin, että noin 7%, jos mä muistan oikein jonkun tilaston, on tullut uskoon tämmöisessä suuressa evankeliointitapahtumassa. Yli 80% on tullut uskoon henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Ja sitten kun ihminen löytää toisen, johon se voi luottaa, ja se kuulee häneltä evankeliumin, ehkä ottaa vastaan, niin sitten se löytää itselleen merkityksellisen yhteisön, eli seurakunnan, niin meidän täytyy seurakuntina muuttua niin, että me otamme ihmiset vastaan ja me emme odota sitä, että ihmiset tulee kirkkoon, vaan me menemme sinne, missä ihmiset on. Evankeliumilla on nyt ja aina rajattomat mahdollisuudet. Kysymys on vaan siitä, että uskalletaanko me hurvitella Herrassa lähteä näihin hommiin.
Olette Kansan Raamattuseuran palveluksessa ja Kansan Raamattuseura on siis kirkon herätysliike.
Niin, tai osa viidettä herätysliikettä, ja mä sanoisin, että tai se luetaan osaksi viidettä herätysliikettä. Me ollaan oikeastaan niin kuin seurakuntien palvelujärjestö. Me tehdään jotakin sellaista, mitä seurakunnissa ei ehditä ajatella ja tuodaan niitä, että seurakunnat voisivat mahdollisimman hyvin. Se on ainakin meidän koulutusosaston näkökulma ja näky.
Siitä juontuu kysymys, jota olet jossakin kirjoituksessasi, joka on netistä löydettävissä takavuosina käsitellyt kysymyksenä, keitä kirkko tavoittaa?
Niin, no kirkko tavoittaa, jos ajatellaan ihan normaalin perusseurakunnan toimintaa, niin tavoittaa tosi hyvin lapsiperheitä rippikoulun kautta. Niin rippikoulut on Suomen suurin evankeliointitapahtuma, joka toistuu vuosittain. Tavoittaa suuren osan, melkein 90% ikäluokasta. Että oikeasti tavoitetaan, mutta sitten tämä nuorten aikuisten juttu, niin siinä meillä on käppi. Sitten kun tulee lapsiperheitä, niin sitten tavoitetaan kasteiden kautta ja muutenkin jonkun verran. Ja sitten vanhempaa väestöä tavoitetaan jonkun verran. Mutta me tavoitettaisiin enemmän, jos me varustettaisiin seurakunnan jäseniä ja annettaisiin heille oikeasti vastuuta muutakin kuin kahvin kaatamista tai tekstin lukemista messuissa. Ja me tavoitetaan kyllä, mutta meidän tarvitsisi tavoittaa syvemmin ja vahvemmin. Ja ihminen, joka saa sitoutua seurakunnan työhön niin kuin oman työnsä ohessa, niin kuin ettei se stressaa liikaa, niin se kokee myös uskonsa paljon merkityksellisempänä. Ja tämmöisiä ihmisiä mä ajattelen, että pitäisi olla. Ja Efesolaiskirjassahan sanotaan, että on annettu nämä 5 palvelutehtävää sen takia, että Kristus haluaa varustaa kaikki seurakunnan jäsenet tämän ruumiin rakentamiseen. Että
olisiko karismaattisuus seurakunnissa yksi tällainen vetovoima tai mahdollisuus tavoittaa paremmin ihmisiä?
Jeesus sanoi, että kaikki hänen lampaansa kuuluvat hänen äänensä. Eli jos jollakin tavalla on tullut hölskähdys Jumalan rakkaudesta omalle kohdalle, niin on kuullut Kristuksen ääntä. Ja mä ajattelin, että me ollaan siinä mielessä kaikki niin kuin karismaattisia ihmisiä. Että mä en halus rajata karismaattisuutta johonkin niin kuin pienemmälle ryhmälle. Et siinä mielessä mä ajattelin, että ehdottomasti karismaattisuus, Kristuksen seuraaminen totisella ja onnellisella mielellä on tosi tärkeä asia. Mutta jos puhutaan sitten niin kuin siitä, että kuulee Jumalan ääntä, näkee mitä isä on tekemässä ja muuta, niin totta kai. Ja sitten jos ajatellaan rukousta, niin kun me valmistellaan jotakin asioita, niin ei niin, että me tehdään suunnitelma, että ai niin Herra, siunaa tämä. Vaan meidän pitäisi kysyä ennen kuin me tehdään mitä, että anna sä meille näkökulmia, ajatuksia siitä, miten meidän pitäisi toimintaa suunnata ja missä sä haluat olla mukana. Mikä tekee isä sut iloiseksi? Koska kun me tehtäisiin asioita näin, niin silloin varmasti niin kun nähtäisi semmoista siunausta, mitä ei ehkä muuten nähdä. Jumalahan haluaa antaa meille ja puhua meille tavalla ja toisella koko aika, mutta kun me ei kuunnella ja me tehdään oman päämme mukaan, niin sitten me ihmetellään, että miksei Jumala ole tässä mukana. Joo, kyllä, karismaattisuutta tarvitaan kirkossa. Piste.
Menneenä vuosikymmeninä, elettiinkö sitten 50-, 60- tai 70-lukua, oli vahvasti ilmassa tällainen sanonta, että usko on yksityisasia. Nyt kun Suomessa islamin uskontokin on nostamassa profiiliaan ja kristinusko on sitten ehkä jollakin tavalla hiipumassa, mitä ajattelet siitä, onko usko yksityisasia?
Eihän se ole koskaan ollut yksityisasia kirkon elämässä. Sehän on aina jollakin tavalla näkynyt, ja vaikka sä kuinka yrittäisit pitää uskosi yksityisenä, niin kun sä vaikutat yhteiskunnassa tai teet asioita, jos sä yhtään kuuntelet niin kuin mestarin ääntä, niin kyllähän se näkyy. Ja mun mielestä sen pitäisikin näkyä. Ja jotenkin se, että usko olisi jotakin omituista yksityisasiaa, jota niin kuin pitäisi laittaa vähän jemmaa ja häivyttää, niin musta se on niin kuin tosi omituinen näkökulma. Tai sitten se, että kun ihmiset ajattelee ja valmistautuu asioihin niin kuin omista näkökulmistaan, ateistikin ajattelee käsittääkseni, kun hän valmistautuu johonkin juttuihin. Mä ajattelen ja samalla mä rukoilen. Mä ammennan jostakin. Ja mun järki ei mene narikkaan siinä, kun mä rukoilen ja kyselen. Musta se on tämän ajan niin kuin ajatus, että usko olisi yksityisasia, koska se tuntuisi niin kuin hienolta, että me kaikki oltaisiin ulkoisesti samanlaisia, mutta ei me olla. Et usko ei todellakaan ole yksityisasia, mutta se ei ole myöskään semmoinen vaahtoisuussa vouhaamisen asia, jolla vaivaannutetaan kaikki ympärillä olevat, vaan se on näkökulma, joka näkyy meidän ajatuksissa, meidän sanoissa, meidän teoissa ja siinä, että me ollaan avoimia toisille ihmisille.
Tästä tullaan sitten siihen, että missä kohdin ihmisillä tai seurakunnalla on oikeus aktiivisesti tuoda esille evankeliumia.
No mä ajattelen, että muistaakseni sanotaan sanassa, että sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ja koskaan ei tiedä, onko se sopiva vai sopimaton hetki, kun sitä pitää tarjolla. Mutta se, että jos osuu sopimattomaan hetkeen, niin sekään ei ole niin kuin kauhean suuri moka. Kyse on enemmän asenteesta, että jos sä toista kunnioittain kysyt, että haluatko sä kuulla lisää, ja toinen sanoo joo, niin silloinhan toiselta on lupa. Jos sä et tunne toista ihmistä ja rupeat työntää traktaattia ja uskoo kurkusta alla, niin se ei kunnioita toista ihmistä. Ja mä en usko, että Jumalakaan on kauhean tyytyväinen tähän niin kuin metodiin.
Maailmalla ja myöskin meillä täällä pienessä Suomessa on aivan selvästi sellaisia ajatuksia, että usko ja uskonto pitäisi saada pois ihmiskunnan historiasta. Näetkö, että sellainen päivä voisi tulla?
Sellainen päivä ei todellakaan ole tulossa, koska tämä Lipovetski, joka sanoi, että me eletään nyt tämmöistä fluid societyn aikaa, niin hän sanoi, että ihmiset etsii merkityksellisiä suhteita, niin sen seurauksena on se, että kaikki uskonnot tulevat saamaan uuden mahdollisuuden. Eli uskonto ei todellakaan tule koskaan katoamaan mihinkään. Ja nyt meillä on semmoista aikaa, että etsintä on paljon suurempaa kuin me tajutaankaan. Ja tämä merkityksellisten yhteyksien etsiminen näkyy myös kristityissä niin, että, että me nähdään paljon suurempaa toisen kristityn kunnioittamista kuin mitä me ollaan nähty 60-luvulla ja sitten kun tullaan tähän päivään. Että semmoinen yhteyden etsiminen ja rukousyhteyden etsiminen, niin se on paljon väkevämpää kuin mitä on ollut aikaisemmin. Ja tämä on musta niin kuin tosi hyvä juttu.
Voisiko yhtenä tekijänä tässä vaikuttaa se, että jos niin sanotusti ilmapiiri kristittyjen ympärille kiristyy tai tunteet kuumenee, niin kristityt sitten etsivät enemmän keskinäistä yhteyttä?
No, kristilliseen kirkkoon kuuluu aina myös semmoinen ajatus, että meidän tarvitsee olla valmiit kärsimään uskomme tähden. Että kysymys ei ole siitä, että tykätäänkö meistä, että ollaanko me kaikille mukavia, vaan että me ollaan rakkaudellisia koko aika. Ja sitten jos sen seurauksena on kärsimystä, niin se on osa todistajan tehtävää. Et näin mä vaan niinku ajattelen, että mun mielestä ei tarvitse pelätä sitä, että jos joku ei tykkää musta tai joku alkaa vainoa. Jos vainoa, niin sitten vainoa, mutta ainahan me tarvitaan kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Ei sen takia, että me kettoudutaan, vaan sen takia, että me rohkaistutaan elämään maailmassa toisten ihmisten keskellä.